izglītības process nav sports.
Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu, un šodien pie mikrofona esmu Agnese Linka. Sterilizācija kā kontracepcijas metode pasaulē plašāk izvēlas vīrieši, taču Latvijā tās ir sievietes. Kāda mīta un patiesības saistās ar šīm manipulācijām, ko pazīstam arī ar nosaukumiem vazektomija vīriešiem un olvadu nosiešana jeb pārgriešana sievietēm? Kam mediķi tās rekomendē kā kontracepcija? Kam nē un kādu ietveru šīm procedūrām Latvijā nosaka likumi? Par to visu šodien ģimenes studijā kopīgi, cerams, kopīgi ar jums klausītāji, izvaicāsim trīs zinošus speciālistus. Sarunas dalībnieki ir divas ginekoloģijas dzemdību speciālistes Zane Grābe un Karlīna Elksne. Labdien!
Dien.
Un arī urologs, andrologs Andris Ābila šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
Labdien!
Piedāvājam iespēju arī jums, kā vienmēr klausītāji, iesaistīties sarunā ģimenes studijā, ja rodas kas piebilstams vai varbūt ārstiem kādī jautājumi, ko vēlties uzdot, tad mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, vai varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim jūs jautājumus, viedokļus, varbūt kādu dalīšanos pieredzē arī dzen. Es tā saprotu, ka olvadu nosiešana, pārgriešana vai vīriešu gadījumā vazektomija, to visu šobrīd ir pieņemts tā vienotī dēvēt par sterilizāciju. Iespējams, ka jūs man piekritīsiet. Ja? Tā var teikt? Tā ir sterilizācija gan vienam, gan otram dzimumam?
Tā ir, jā.
Jā. Vai to ir korekti dēvēt arī par kontracepcijas veidu, kontracepcijas metodu vai ģimenes plānošanu, kā jūs teiktu?
Nu, viennozīmīgi tā ir kontracepcijas metoda, un ja mēs paskatāmies tādā likumietvarā, kā jūs minējāt, tad tā arī ir teikts, ka šī ir kontracepcijas metoda, kas nodrošina olšūnas neapaugļošanos, izmantojot operatīvu terapiju. Tā ir pasaulē atzīta metode, un kas ir interesanti, piemēram, Latvijā, tā ir absolūti un vienīgi likumiski regulēta metode. Ir jāatsaucās gan uz reproduktīvās veselības likumu, gan arī uz ministra kabineta noteikumiem. Tie ir tie, kas regulē, kā mēs šo metodi varam izmantot, bet tā viennozīmīgi ir kontracepcijas metode.
Karlīna?
Jā, tā viennozīmīgi ir kontracepcijas metode. Mēs vispār, manuprāt, nu, vismaz manu pacientu vidū, bet es domāju, ka Latvijā kopumā ir diezgan tāda liela problēma ar to, ka, kad pacientei pasaka kontracepcija, tad pirmā doma ir tabletes. Un bieži vien visas tās citas metodes, kas ir zem vārda kontracepcija, nu, tā kā viņas neapjauš, ka tas, ar ko viņas nodarbojas, patiesībā ir kontracepcija. Tāpēc es to jautājumu parasti uzdodu tā mazliet savādāk, kā jūs izsargājaties no grūtniecības. Jo tas vārds kontracepcija mums kaut kā nav, manuprāt, daļai sabiedrības līdz galam saprotams.
Kā vīrieši uz to raugās un uztver?
Jā, viennozīmīgi tā ir neatgriezieniska kontracepcija arī vīriešiem, viena no efektīvākām un arī izmaksu mazākajām, ja salīdzinām pārējām metodēm, piemēram, ar sievietes sterilizāciju. Un pasaulē, ko mēs redzam, apmēram 2% vīrieši izmanto šo metodu. Tie dati ļoti variē, un tas ir atkarīgs no vīriešu tā kā iesaistīšanās un izglītības līmeņa. Piemēram, Lielbritānijā apmēram 10% vīrieši ir veikta vazektomija. Vācijā apmēram 2%, nu, ja mēs skatāmies Latvijā, es domāju, nu, knapi sanāktu kāds 0,5% vīriešu, kur šo operāciju ir veikuši, bet, ja mēs skatāmies tādā laika nogrieznī, tad aizvien vairāk vīriešu tajā iesaistās, un tas tik nozīmē, ka ir jauna vīriešu paudze, kas uzņemās atbildību arī par šo svarīgo jautājumu ģimenē.
Par to atgrieziniska vai nē, un kāda tur tie mīti vai stereotipi, kas ar šo saistās, arī pēc brīža parunāsim, bet dr. Sābila jau nevilšu sāk atbildēt uz manu nākamo jautājumu par to izplatību. Kā ir jūs izstāstījāt par vīriešu populācijā Latvijā un citvieta, kā ir ar sievietēm? Cik izplatīta olvadu pārgriešana vai nosiešana ir pasaulē un šeit pie mums?
Nu, ja mēs runājam kopumā par pasauli, tad sieviešu kontracepcija kā metode ļoti populāra ir Dienvidamerikā. Ir arī Ziemeļamerikā, bet Dienvidamerikā viennozīmīgi ir daudz populārāk šī metode, un varbūt tas būtu saistīts ar to, ka arī Dienvidamerikā daudz biežāk grūtniecības tiek atrisināts ar ķēzara griezieniem. Es ceru, ka Karlīna man piekritīs. Eiropā tā noteikti nav, ja mēs salīdzinām ar Dienvidāfriku, un arī ar Āziju noteikti nav tik populāra. Kā jau dakteris minēja, tie dati ir ļoti pretrunīgi, bet tas noteikti nav pat līdz 10%, kas izmanto šo te metodi. Un Latvijā tāda pārēsno statistika nav šobrīd pieejama, bet ir tāda veikti pētījumi par reproduktīvo veselību, kurā tad ir atbildēti, aptaujātie cilvēki ir atbildējuši, ka apmēram 1% gadījumu izvēlās kā kontracepcijas metodu tieši sterilizāciju. Varbūt, jāsaka, tāds vairāk vai mazāk personīgs novērojums, ka sterilizāciju kā kontracepcijas metodu izvēlās tās sievietes, kam ir kādas medicīniskas problēmas. Piemēram, mēs sastopamies ar sievietēm, kam ir ārpuszemes grūtniecība, un ja viņām ir nepieciešama operācija šī sakarībā, nevis medikamentos terapija, tad mēs ļoti bieži ar viņām pārunājam to, ko tad mēs darām ar otru ovadu, jo abi ovadi ir vai nu jāizņem vai jānosien, lai varētu runāt par kontracepciju. Un tad šīs sievietes nereti saka, jā, es vairāk bērnus negribēšu, tā kā noteikti šādos gadījumos varbūt mēs pat biežāk to varam piedāvāt, nekā ka viņas nāk un apzināti saka, ka jā, es esmu apdomājis visas iespējas, un tad es tagad gribētu veikt sterilizācijas operāciju. Bet, protams, arī tāds pacients ir. Un kā jau dakteris Ābele minēja, mainās tā mūsu attieksme pret kontracepciju, bet, diemžēl joprojām nereti ir tā, ka tu jautā, kā tad jūs izsargāties no grūtniecības, tad tā viegli piesarakstot saka, ar pārtraukto dzimumu aktu, kas tiešām netiek uzskatīt par kontracepcijas metodu. Mm. Bet, Latvijā šis veids, kā sev pasargāt no grūtniecības, ir ļoti izplatīts.
Tu apstiprini arī šis reproduktīvās veselības pētījums, jā, uz ko dakteri Grabe atsaucās, ka Latvijā populārākās metodas noteikti ir pārtrauktais dzimumakts un prezervatīvs, pie tam statistiski populācijas neatšķiras, vai tie būtu neprecēti jaunieši vai precēti pāri ar augstāko izglītību, kas ir gadiem kopā, un es arī savā praksē to varu novērot. Bet tieši par tubuligācijas, tātad šī ir tā sauc olvadu nosiešanu medicīniski, tad tubuligācijas izplatība tiešām ir ļoti grūti noteikt, bet es piekrītu dakterei Grabē, jā, ka tie ir biežāk, ļoti bieži tās ir sievietes, kurām jau tiek veikta operācija kaut kāda cita iemesla dēļ, protams, neapšaubām visbiežāk ķeizargriezienu operācija, pēc tās, es savā praksē katrā gadījumā kur neesmu redzējis tik daudz tubuligācijas gadījumu, kā Rīgas dzemdību namā pēc ķeizargriezieniem. Un arī pasaules dati to apstiprina, piemēram, ASV puse no visām tubuligācijas procedūrām ir veikta pēc dzemdībām tieši.
Vai varētu teikt arī par, varētu spriest arī par kaut kādu tā kā šīs metodas popularitātes, tādu pieaugumu, vai tā ir tāda sagadīšanās, ka, piemēram, vērojot cilvēku soctīklu sarunas, sterilizācijas kā metodas, jautājums tiek tā biežāk apspriests dažādās tieši soctīklu sarunu platformās, cilvēki lūdzu dalīties, kā tas notiek, kāda jūs pieredze?
Es varētu teikt, ka vispār šai metodē ļoti interesanta vēsture ir tā, pa viļņiem, tā, ka mani pārsteidz, īstenībā, ka metoda ir diezgan jauna, tikai 1880. Gadā viņa akceptēta kā tāda, kaut gan liekas, kas tad tur sarežģīts, ja mēs jau gadsimtiem zinām, kur ir olvada, bet jā.
Tās pretrunas, kas vispār ir kontracepcija gadsimtos saistības, un kuras joprojām eksistē, kad ir dažādi viedokļi par kontracepcijas lietošanu.
Un kas ir interesanti, piemēram, līdz pagājušā gadsimta 69. Ja nemaldos gadam, sievietēm varēja izdarīt tubuligāciju tikai pēc formulas, reizinot viņas gadu skaitli, tātad viņas gadi reizināti ar bērnu skaitu. Un ja šis te koeficients sanāca 120 vai virs, tad tikai bija atļaut tātad neatgrieziniskā kontracepcija. Tātad, ja tev ir 25 gadi un 4 bērni, tad sanāk 100, pļukšs, tu nekvalificējies. Ja tev ir 30 gadi un 4 bērni, tu jau uzreiz kvalificējies. Bet nu, tā tas bija jā, līdz 60. gadiem, kad parādījās citas kontracepcijas metodas, un tad jau zaudēja tubuligācija savu aktualitāti. Bet tagad es pieņemu, tas varētu būt daļai saistīts arī ar dažādām blakus saslimšanām un ar ķermeņa masas indeksa pieaugumu un vēl dažādām lietām, varbūt citas kontracepcijas metodas paliek, nu, teiksim tā, izaicinošāk lietošanā.
Vīriešu vidū tas popularitātes pieaugums.
Tas ir viennozīmīgi saistīts ar izglītību un izpratni par savu veselību. Un tas ir tas, ko mēs šeit arī darām un cenšamies to izpratni arī veicināt. Un reproduktīvā veselība un kontracepcija ir viena svarīga daļa no tā. Mēs zinām, ka bērniem skolā pusaudžiem māca, kā lietot prezervatīvu, kāpēc tas ir jālieto. Un faktiski tā veicinot šo izpratni arī, protams, arī par sterilizāciju vīriešiem daudz lielāk šī aizspriedumi tiek mazināti. Bet ir skaidrs, ka jo vairāk vīrietis tiks iesaistīts šo jautājumu risināšanā, un te es domāju ne tikai runājot par vazektomiju, bet par jebkuru kontracepcijas metodi, kā pārim šie jautājumi ir jārunā, jāizdiskutē abiem diviem. Arī vīrietiem, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi iet līdzi savai partnerei pie ginekologa un šos jautājumus atrisināt, jo dažkārt ir kontradikācijas sievietē lietot, piemēram, tās perorālo kontracepciju, un šajā gadījumā ir jāizvēlās vīriešu sterilizācija kā viena no šīm metodēm. Katrā ziņā, jo vairāk mēs iesaistam abus partnerus, jo lielāk būs izpratne, un arī šīs metodas pielietojums ikdienā.
Varbūt jūs visi viens otru papildinot varētu izstāstīt, kā tas notiek vienā un otrā gadījumā, cik invazīvas vai vienkāršas vai sarežģītas sieviešu vīriešu gadījumā ir šīs sterilizācijas operācijas.
Mēs kā ginekologs gribētu teikt uzreiz, ka es gribu aizstāvēt sievietes un teikt, ka vīriešiem tas viennozīmīgi ir vienkāršāk manā uzturē. Es ceru, ka doktors man arī piekritīs.
Viennozīmīgi.
Jā, un bet es šeit tā kā arī vēl gribētu papildināt nedaudz par to mītu laušanu. Viennozīmīgi ir jākļūst vienā brīdī par bioloģijas skolotāju ārstam. Ko tas nozīmē? Ir jāizstāsta, kā tad notiek tā paaugļošanās, un vispār jāizstāsta elementārā fizioloģija menstruālā cikla, un tad, kad sieviete saprot, ko tas nozīmē, un ka tas nekādā veidā neietekmēs ne viņas hormonālo dzīvi, ne viņas ikdienas dzīvi, ne seksuālo dzīvi, tad viņa arī vairāk tam visam piekrīt. Un tad ir jāsāk ar šo te izglītojošo lekciju, kurā tad mēs izstāstam, kam tad tie ovadi ir vajadzīgi un kāpēc tad no viņiem var šķirties vai viņus var pārgriezt un ka tad nekas viņas dzīvē nemainīsies. Sievietēm tā ir viennozīmīga operācija, kas notiek vispārējā anestēzijā. Un tā ir tā saucamā laparoskopiskā operācija, visbiežāk, ja tas nav saistīts ar ķēzara griezienu, kura laikā tad var veikt šo tuba ligāciju. Un tā ir viena no vienkāršākajām laparoskopiskām operācijām ginekoloģijā, bet nu, viennozīmīgi ir saistīta ar operācijas risku. Komplikācijas ir ļoti zemas, tās tā komplikāciju procents. Ja? Un tad pirms šīs operācijas mēs arī noteikti, mēs vislaik runājam par tuba ligāciju. Tas nozīmē, ka mēs to ovadu vai nu nosienam, vai uzliekam viņam kādu gredzenu, vai mēs viņu pārgriežam. Bet ļoti bieži mēs savā praksē Rīgas Austrum kliniskā slimnīcā diskutējam ar sievietēm par to, vai nav labāk tomēr tos ovadus izņemt. Jo operācijas apjoms būtiski nemainās, ilgums nemainās, asinsdzudums nemainās, komplikācijas skaits nemainās, bet ko mēs iegūstam izņemot ovadus, mēs mazinām risku saslimt ar olnīcas vēzi nākotnē, kas arī ir ļoti, ļoti būtiski, jo olnīcas vēzis mums ir ļoti agresīvs audzējs, kuru mēs konstatējam vēl stadijā, jo ovadam ir tās saucamās bārkstiņas, ar kuru palīdzību tad viņš satver tās ošūnas, un ir ļoti svarīgi šīs bārkstiņas izņemt, lai pasargātu. Procedūra tātad notiek dienas stacionārā, sieviete pirms tam ambulatori nodod analīzes, konsultējās ar anesteziologu, tad ierodās slimnīcā, kur viņi ir izvēlējusies veikt šo procedūru, Un tad laparoskopiska operācija tie parasti ir trīs nelieli griezieni vēdera priekšējā sienā, un pēc kuriem tad tiek vadīti iekšā instrumenti vēdera dobumā un kamera. Un tad parasti tā operācijas ilgums ir augstākais 20 minūtes, ja nav kādi sarežģījumi, kas liek tai operācijai būt daudz garākai. Un pēcoperācijas periodā sievietes var izjust tādu nepatīkamu diskomfortu, it kā vēdera priekšējā siena būtu pārtrenēta, jo tas muskuls tiek iestiepts. Bet tad dodot tādus vienkāršus pretsāpju līdzekļus, šīs sāpes var noņemt. Ja? Un viņi var atgriezties tādā ikdienas dzīvē pilnvērtīgi, noteikti divas nedēļas nevairāk ir nepieciešams. Tas tā ātri izstāstot. Mm-hmm.
Karlīna, ko papildināsiet?
Par ķēzergriezienu? Kā to dar ķēzergriezienu laikā? Tad tas arī būtiski nepaildzina, tad nepalielina operācijas ilgumu. Tās ir kādas ekstra divas, trīs minūtītas, kuru laikā tad šie tie olvadi arī tiek nosieti un pārgriezti. Un vēl ir variants, ka to veids pēc dzemdībām. Kāpēc tieši pēc dzemdībām, pat ja sievietē nav bijis ķēzergrieziens, bet ir bijušas vaginālās dzemdības, tā anatomija. Anatomija ir ļoti pateicīga, lai veiktu šo procedūru tieši šajā laikā, jo dzemde vēl ir palielināta un olvada atrodas nedaudz augstāk, līdz ar to operējošais ginekologs tiem var vieglāk tikt klāt. Tā kā, jā, pēcdzemdību periods būtu tas optimālākais, bet es pilnīgi piekrītu doktors Grabas sākotnēji teiktajam, ka es arī kā sieviešu advokāts vienmēr, kad pie manis vēršas ar šādu jautājumu, saku, bet jūs apdomājat tomēr vīriešu sterilizāciju, jo tas ir pirmkārt ekonomiskāk, lētāk tas izmaksas, vienkāršāk, šī procedūra ir īsāka, un kas ir ļoti būtiski, arī mazāks komplikāciju risks ir.
Tad vīriešiem mēs to varam salīdzināt ar vizīti pie stomatologa, pie zobārsta, tad apmēram stundu, pusotru, viss tas pasākums arī aizņem, tā kā vīriešiem sēklinieki atrodās tā kā ārpus ķermeņa, un, protams, līdz ar to daudz vienkāršāk nav nepieciešama ne vispārēja anestēzija, ne spināla anestēzija, tā ir lokāla anestēzija, kā pie zobārsta, tad ir neliels dūriens ādā, lai vienkārši nejustu to vietu, ļoti minimāls grieziens, parasti pus centimetrs līdz centimetram katrā sēklinieka pusē, to vadiņu parasti ir diezgan viegli izdalīt, tad viņš tiek izdalīts, pārgriezts, un tā vieta sašūta, un tā šuvas pat nav jāņem ārā, jo viņas pašas tā kā uzsūcās, un faktiski nekādi ierobežojumi šajā pēcoperācijas periodā būtiski nav. Tā kā tur ir grieziens, jāmin, ka šad tad var būt arī sāsiņošana tajā griezuma vietā, bet tas ir reti, kā pie kur griezienu var būt arī infekcijas epizodes, bet tas arī ir reti. Tā kā kopumā tā ir droša, varētu teikt, maz invazīva metode, viennozīmīgi drošāka nekā to veikt sievietēm, lētāka, vīrietim vieglāk panesam. Vienīgais jāatcerās, ka 3 mēneši pēc operācijas joprojām ir jāizmanto kāda no kontracepcijas metodēm, nezinu, prezervatīvs vai spirāli, jo kamēr iztīrīsies visi tie kanāliņi, tīra apmēram 3 mēneši. Tad pēc 3 mēnešiem vīrietim vajadzētu nodot spermogramu, lai pārliecinātos, ka tur nav dzīvu spermozīdu, tad tie, kas varētu apaugļot to šūnu, un tad var droši, kā saka, dzīvot tālāk un nesatraukties par šo jautājumu.
Jā, es lasīju arī, ka internetā ir kāds klīniks, kas piedāvā olvadu caurlaidības testu, un cits starpā minēts, ka arī pēc sterilizācijas operācijām sievietēm šāds pakalpojums tiek piedāvāts. Tas tā pamatoti?
Jā, lasot literatūru, tas ir atrodams, ka tomēr drošības pēc to pamato, un drošības pēc, lai zinātu, ka tiešām tie olvadi ir slēgti un ir necaurlaidīgi, jā, tas ir pamatot.
Jā, literatūrā diezgan bieži apraksta šīs te metodas nesimtprocentīgumu. Tomēr ir viens, vienā pētījumā es atradu pat 5%, bet tas man šķiet tāds vairāk izņēmumu gadījums, bet līdz 1%. Jāsaka, tā es savā praksē tikai vienu reizi esmu bijusi klāt šādās dzemdībās, kur dzemdēja sievieti 10 gadus pēc tubuligācijas.
Un kā tas bija izskaidrojums toreiz?
Kā brīnums.
Patiesi? Vai tur tomēr ir atšķirība? Vai kaut tas kas ir nosiets vai pārgriezts? Tā ir
tāds metodas lietotas.
Jā, tieši tā.
Varbūt bija nosiets ar kādu uzsūcošu diegu vai kaut kas tāds. Jā,
bet nu, protams, es teicu brīnums? Tāpēc, lai mēs necerētu, ka lūk, man arī tā būs. Ja nu es gadījumā šobrīd sēžu klausot šo raidījumu un nožēloju, ka es esmu veikusi šo procedūru, lai es necerētu, ka arī ar mani tā notiks. Nu, nē, tas ir zem vienam procentam un ļoti, ļoti reti. Kaut gan jāsaka tā, tajā konkrētajā gadījumā šī sieviete bija ļoti priecīga par šo grūtniecību.
Dr. Ābele, jūs arī vēl kā tālpa gribējāt ko bilst?
Jā, nu, medicīnā nekas nav 100%, jo vairāk mēs šīs metodas izmantojam, jo mēs vairāk redzam arī ir gadījumi, kad arī šī grūtniecība iestājās līdzīgi kā ginekologa praksē, tā arī urologa praksē ir tā, ka dažkārt šie kanālīši var rekanalizēties, tātad saaugt kopā. Tas, protams, notiek ārkārtīgi reti, bet tas ir aprakstīts literatūrā. Un vēl viens gadījums, ka tā var būt, kad var būt vairāk kā viens sēklu vats vienā pusē. Tad vienu tad mēs noliģējam, bet ir otrs, tā ir tāda anatomiska īpatnība, ārkārtīgi reti, bet tā tas var būt. Tā kā, lai izslēgtu šīs nevēlamās grūtniecības pēc sterilizācijas, tad vīriešiem ļoti vienkārši jānodod vienkārši spermogramu, tad mēs redzēsim, ir spermzīde vai nav.
Mm-hmm. Drusku par to likumisko regulējumu, ko tas nosaka, kādos gadījumos ārstiem ir jāpiedāvā vai var piedāvāt un kādos gadījumos ir iespēja veikt pacientēm šo manipulāciju, tur ir arī noteikti nosacījumi. Vairs ne gadu skaits reizināts ar bērnu skaitu un koeficients 120 jāsasniedz, tomēr kaut kas tur ir.
Nu jā, tomēr tie gadu skaiti tur ir iesaistīti. Tātad mēs likums saka, ka tiem, kas ir vecāki, kam ir 20 gadi, 25 gadi un vairāk, jā, jaunākiem pacientiem atsevišķos gadījumos mēs varam piedāvāt, ja ir kādas medicīniskas indikācijas, bet ja mēs runājām par tādu vidējo populāciju, tad 25 gadi un vairāk, ja ir pacienta piekrišana. Nekas vairāk arī nav liecīgs.
Jā, es gribēju teikt, ka arī tad vēsturiski atkāpe, ka šie likumi saistībā ar tubuligāciju paliek aizvien tādi nu, ar lielāku pietādi pret cilvēka paša brīvo gribu lemt spēju. Jo agrāk es atceros, sāku savus darba gaidus, ja nemaldos, bija 30 gadi un 3 bērni vismaz
35
bija.
Gadi
jā,
un 3
bērni bija jābūt, jā. Un šis te ir noņemts šobrīd nost, tātad mēs...
Bet noteikti jāatcerās, ka ir jābūt pacienta informētai piekrišanai. Pacientam ir jāsaprot, uz ko viņš iet, jā, un ir jāsaprot, kāpēc viņš to dara, un jāsaprot, ka vairumā gadījumā šī metoda ir neatgriezeniska. Protams, mūsdienās ir arī tā saucamā medicīniskā apaukļošana, kas varētu būt glābiņš, ja mēs, piemēram, 25 gados veicam sterilizācijas operāciju un pacienta 40 gados tomēr pārdomā un domā, ka vajag kādu nu, bērniņu, ja? Ir, galvenais ir šī te piekrišana. Un pacientiem, kas nav lemt spējīgi, kam, tie, nu, kam ar tiesa tātad ir vai nu, daļēji lemt spēja atstājas vai pilnīgi, tad ir vai nepieciešama aizbildņa piekrišana. Ja? Vai arī, teiksim, bāriņa tiesa ir kaut kādas konflikts situācijas.
Es zinu, ka Latvijā ir arī bijuši gadījumi, vai vismaz tādas runas esmu dzirdējis, ka sievietes pēc tam pārmet, ka viņām tur ir piedāvāts kaut kā tur ķeizargrieziena operācijas laikā vai kaut kā tur, un tad tur jūtu mulsumā vai anestēzijas ietekmē. Viņi saka, jā, taisiet to manipulāciju, un pēc tam ir nu, tā kā neapmierinātība ar šo faktu. Tāpēc jā. Ir tā informētā pacienta jā. Piekrišana, un ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, kādas dienas pirms tam rakstīt kaut kādus papīrus.
Jā, ķeizargrieziena operācijas laikā ir ļoti būtiski šo te dokumentu uzrakstīt pirms tam. Jo es arī esmu bijusi klāt nu, ļoti diezgan daudzās operācijās, kur sieviete atceras, vai paga, es aizmirsu, uztiču, gribēju uzrakstīt to papīru par olvadu nosēšanu. Šitas jau vairs tad, jau operācijas laikā tad vairs tas nestrādā, jo kā jau jūs pareizi teicāt, jūtu mulsumā vai nu, anestezijas ietekme, nu, to var pēc tam nostrādīt pret pašiem mediķiem, tāpēc mēs ļoti, ļoti rūpīgi izturamies pret šo dokumentāciju, ļoti rūpīgi.
Nu jā, jo tas tā kā būtu tāds labs plāns, tā kā dzemdību plānu sastāda, tāpat arī var sastādīt to kontracepcijas plānu un jau grūtniecības laikā jau domāt, tad, ko es darīšu pēc tam, kad mans bērniņš būs nācis pasaulē, kad es atkal atsāku šo seksuālo dzīvi. Un starp grūtniecībām tas tad varētu būt kādas spirāles vai implanti. Un varbūt, kad nu, tā ideālā pasaulē, protams, tas būtu pilnīgi skaidrs, ka es gribu tik un tik bērnus. Un tad pēc tam uzreiz jau tā ir tā sterilizācija. Bet nu, dzīve jau ievieš savas korekcijas. Nu, reti mēs sastopamies ar pacientu, kam ir 30 gadi, kas saka, nē, daktere, es vairāk bērnus negribēšu. Un paiet gadi un ir jauna laulība, jo mūsdien mainīgā pasaulē tas ir absolūti jau normāli. Un gribās vēl kādu bērniņu, tā kā, nu, tas tāds ļoti izsverams lēmums ir.
Jā, kā ir? Puse laulība Latvijā tiek šķirts, tā kā, protams, un ja mēs skatāmies Eiropas kontekstā, man liekas, vidējais vecums, kad dzimst sievietei pirmais bērniņš ir pār 30 gadiem. Itālijā man prat vispār tikai 37 gadi. Tā kā, jā, tas jautājums, kurā vecumā un kad šo operāciju veikt gan sievietei, gan vīrietim, ir ārkārtīgi svarīgi izrunāt un nepieņemt šo lēmumu emocionāli, bet izspriest visus par un pret, un tādi ir katrā no pusēm, un tikai tad iet uz šo operāciju. Mums kā ārstiem ir pienākums šo informāciju sniegt un pacientu, protams, nesteidzināt un ļaut pieņemt šo lēmumu.
Mm. Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par sterilizāciju kā kontracepcijas metodi un šeit savā pieredzē un zināšanās dalās divas ginekoloģijas dzemdību speciālistes Zana Grabe un Karlīna Elksne un arī urologs, andrologs Andris Ābele. Pēc pavisam īsa mirkļa mēs turpinām sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā. Klausītāji kā vienmēr ir aicināti iesaistīties arī sarunā ar kādiem saviem jautājumiem vai komentāriem. Mūsu tālrunas WhatsApp platformā numurs ir 25660440. Varat arī sūtīt mums ziņas no Latvijas Radio 1 mājaslaps. Un kāds klausītājs jautā, vai uz šīm procedūrām konkrēti vīriešiem ir valsts apmaksātas kvotas?
Jāsaka, ka nav. Nav tādas kvotas, bet ja jūs griežaties valsts universitātes slimnīcās, piemēram, tad, protams, tad šo procedūru var veikt arī pa valsts samaksu, ja var tā teikt, bet ir rindas ļoti garas, jo, ja mēs medicīniski skatāmies, tad mums jau ir garas rindas uz onkoloģiskām, tātad dzīvībai svarīgām operācijām, tad vazektomija kā sterilizācija būs viena no pēdējām prioritātēm, vēl jo ņemot vērā mums nepieciešams veicināt dzimstību, tā kā visticamāk šī operācija tāpat būs jāveic par maksu, daļ tā, kad vienkārši būs rinda vairāk kā vienu gadu.
Es vēl ātri piebildīšu pirms tam kolēģi, es jau izstāstīju par to likumisko regulējumu attiecībā uz sievietēm, pacientiem vai uz vīriešiem, arī kaut kas tāds attiecas?
Nē, protams, kad bērniem tāda operācija nebūtu ieteicams veikt, lai gan tādas prasības arī ir bijušas, bet pats galvenais ir tiešām pacienta piekrišana un izpratne par šodu procedūras, jā, sekā.
Mm-hmm. Nu, ja nav noslēpums, jūsu pieredzē plus mīnus jaunākais pacients, kurš ir izteicis tādu vēlmi un arī varbūt tā manipulācija.
Nedaudz pāri 20 gadiem, un tas bija pāris, kas bija apzināti pieņēmis lēmumu, ka viņi dzīvos bez bērniem.
Mm-hmm. Arī tādi stāsti. Nonāk ārstu kabinetos. Latvijā, cik man zināms, ir arī kādas sabiedrības grupas, kurām sieviešu sterilizācija ir valsts apmaksāts pakalpojums. Jā. Vai tas vienmēr ir par maksu? Nē?
Tas nav vienmēr par maksu. Kopš 2024. gada 1. janvāra, tātad kopš 2024. gada 1. janvāra ir pieņemts tāds regulējums, ka sievietēm līdz 19 gadu vecumam, kuram ir viens bērns, tām, kas ir atrodās ieslodzījumā vai ir atbrīvots no ieslodzījuma, vai arī ir kādas psihiskās un garīgās attīstības traucējumi, tur ir virkni diagnožu. Kontracepcija pienākā ir par valsts atmaksātiem līdzekļiem, tā skaitā arī sterilizācija. Un Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir atrodami gan šie diagnožu saraksti, konkrēti, uz kuriem cilvēkiem tas attiecās, un ir atrodami arī iestādes ar telefonu numuriem norādītiem, uz kuriem tad var zvanīt, lai pieteiktos. Un šeit tā būs ne tikai sterilizācija, tā būs arī implants hormonālais, un tā būs arī intrauterīnā spirāle. Tad vēl pat, kas tiek nodrošināt pa valsts līdzekļiem. Viss šīs metodes tad ir samērā vienkāršas, ja mēs tā varam teikt, ilgspēlējošas metodes, ja? Un tādēļ viņas ir izvēlētas kā tādu, un arī kā ļoti drošas metodes, kas izvēlētas tieši šīm specifiskām grupām.
Jā, un es zinu, ka arī pirms tam ar dažādu sociālo dienestu starpniecību bija iespējams arī noteiktām sieviešu grupām veikt šo tubuligāciju. Mm-hmm. Bet tie bija tādi vairāk, es teiktu, izņēmumu gadījumi.
Bet tas bija atkarīgs no pašvaldības.
Jā.
Un arī no sociālo darbinieku ieinteresētības. Jo ir ļoti, jāsaka, liels paldies sociālajiem darbiniekiem. Viņi veic tiešām tādu aktīvu darbu un nāk ar tām pacientēm, kam ir problēmas ar šo kontracepciju, nāk ar viņām kopā uz pieņemšanām un seko, lai viņas tad lietot šo nozīmēto kontracepciju. Un tiešām pašvaldības arī ļoti aktīvi šīs sievietes atbalstīja. Vienīgi bija tas, ka bija jāiet un jālūdz tai pašvaldībai, un varbūt nerētas cilvēks grib to darīt, iesaistīt tādu plašu
loku. Proces bija sarežģītāks, tagad noteikti.
Tagad ir vienkāršāk.
Jā, proces ir atvieglots.
Kāda mīti vai aizspriedumi saistās ar šo kontracepcijas veidu attiecībā uz pacientiem sievietēm un attiecībā uz vīriešiem?
Jā, tie jautājumi, kas ir uzdots, ir ļoti brīnišķīgi. Es teiktu, daktarei Grabei pilnīgi taisnība, kad viņa teica, ka dažreiz mums jāpārkvalificējas par bioloģijas skolotāju, piemēram, jautājums, kā tad būs ar to menopauzi? Vai tad man nebūs uzreiz menopauze? Uzreiz mēs sakam, nē, nebūs, jo tie ir olvadi. Olvadiem nav šāda hormonāla estrogēnu producēšanas funkcija. Nebūs menopauze. Tad ir jautājums, vai man nezudīs libido. Šis varbūt ir mazliet sarežģītāk atbildams jautājums, jo dažos gadījumos, kad libido ir tiešām saistīts ar spēju radīt bērnus, var tapt piedzīvots libido kritums, bet tie ir reti gadījumi. Vairumā gadījumu libido nebūs, tīri bioķīmiski libido nebūs ietekmēts. Jā, tur ir apakšā kaut kādas psiholoģiskās nianses, tad cits stāsts, bet nevajadzētu. Tad vēl ir jautājums, piemēram, par to pašu onkoloģisko procesu. Vai tas neveicina onkoloģiskas saslimšanas? Te atkal, kā jau daktari Grab minēja, tieši otrādāk dažos gadījumos var būt tieši samazināts šis risks onkoloģiskām saslimšanām. Tā kā, mīti ir visdažādākie.
Mm-hmm. Vēl kas piebilstams?
Man visbiežāk nākās saskarties tieši ar to, ka sievietēm ir tāds mulsums, kas tad notiks ar to olšūnu? Kur paliks tā olšūna? Jo kaut kā ir izveidojies tāds mīts, ka tā kopā ar mēnešu reizēm tā olšūna izasiņo no tā vēdera dobuma. Ja nebūs to ovadu, tad tā olšūna kaut kur mistiskā veidā sakrāsies tajā vēderā. Jo arī kaut kā mums varbūt tā izglītība skolā varbūt drusku klibo, un tomēr tā veselības izglītība ir nepieciešama, jo ir dzirdēt visdažādākie stāsti, un viens no vismīļākajiem stāstiem man bija tāds, ka menstruācijas sākās tāpēc, ka olšūna paliek bēdīga, un tad tā bēdīgā olšūna iznāk ārā kopā ar menstruācijām. Un tad vienkārši, ja tu tā izskaidro, ka tā olšūna var arī, ka mūsu organisms ir radījis, ka viņš var iznīcināt dažādas nevajadzīgas lietas mums, kas ir vajadzīgas organismā, tad tas cilvēks arī saprot, tāpēc es domāju, mums jau diezgan agrā vecumā vajadzētu tomēr skaidrot, un nevajadzētu baidīties, jo tas, ko bērni redz internetā, un tas, ko bērni zin par tādām tā kā, šāda veida attiecībām, reizēm pat pārsteidz mani. Tā kā, nu, mums vajadzētu droši vien no savas puses stāstīt nu, to savu stāstu vairāk. Man tā šķiet, es nezinu, kā jums.
Nu, kā tad, bet kā tad jūs atbildat īsi, kāpēc nebūs tas pilns vēders ar bēdīgām olšūnām?
Nu, tādēļ, ka mūsu organizmi jau iznīcina. Mums jau ir dažādi makrofāgi un vēl visādas šūnas, mīļos vārdos nosaucams, kas iznīcina visu, kas mums ir liekas.
Vai nav tā, doktor, ka attiecībā uz vīriešu sterilizāciju vazektomiju tas mītu, pieņēmumu un aizspriedumu burbulis varētu būt vēl daudz, daudz lielāks?
Nu, ir pārsteidzoši līdzīgi tie mīti un jautājumi ir ļoti līdzīgi. Pirmkārt, kas notiks ar dzimumtieks, kas notiks ar erekciju, sekliniekam ir divas funkcijas. Jā, tad viens viņi izstrādā spermazīdus, kur izdalās uz āru, un otra ir šie endokrīnā, kas izstrādā testosteronu, kas ir, protams, ļoti svarīgs ne tikai erekcijai, dzimumtieksai, bet arī visam pārējam ķermenim. Tā klūk, tak nevienu, ne otru funkciju mēs faktiski veicot sterilizāciju, ja vazektomiju neietekmējam. Tas viss process turpināsies. Atšķirība būs tāda, ka vienkārši spermazīdi netiks uz āru, ja varētu teikt, jo tas ceļš, pa kurien viņi iet, būs slēgts. Ja? Tad tie spermazīdi turpinās veidoties. Jā, viņi veidosies varbūt mazāk intensīvi, bet viņi turpinās veidoties. Viņi izveidosies, nobriedīs.
Radīs sastrēgumu kaut kādu.
Un dabīgi arī ies bojā.
Pēdīgiem spermatozoīdiem, ne?
Un tas viss process attīrīsies, un sēklinieki nepiepūtīsies kā baloni, ja, un viss būs kārtībā tajā ziņā. Arī dzimumtieksme netiek ietekmēta, testosterona līmenis nemainās nekādīgi. Dažreiz ir mīts, ka tas šķidruma daudzums, kas izdalīsies uz āru, samazināsies. Nē, spermazīdi veido apmēram 1-2% no ejakulāta daudzuma, un tas šķidrums faktiski, kas nāk uz āru pie ejakulācijas, ir tas, kas nāk no prostatas dziedzera, kuru mēs, protams, neaiztiekam. Ja? Ja runā par onkoloģiskiem riskiem, jā, tur arī bija, jo šie jautājumi tika ļoti aktīvi pētīti, piemēram, par ietekmi uz prostatas vēža, tad nekādā veidā tas nav pierādījies. Ja? Tad veicot vazektomiju, tas nepaaugstina nekādus onkoloģiskos, ne kardiovaskulāros riskus. Tātad ne prostatas vēža riska pieaugums, ne sēklinieka vēža riska pieaugums, ne sirds maspējas vai miokārdē infarktu pieaugums nav veicot šo operāciju. Un vēl vairāk, ja pacients un partnere ir atbilstoši informēta un tas lēmums ir pieņemts, kā saka, apusēji vienojotos, tad pētījuma dati rāda, ka tā dzimumtieksme pat uzlabojās, ja, jo pacienti jūtās savā ziņā daudz brīvāk dzīvojot tālāk dzimumdzīvi, jo viņi zina, ka nebūs šīs nevēlamās grūtniecības.
Jā, tā mums raksta kāds klausītājs, vīrietis ar sievu pieņēmām lēmumu par vazektomiju, labākais lēmums mūsu intīmajā kopdzīvē, nekādu tablešu, spirāļu vai prezervatīvu procesu, nesāpīgs procesu, ilgums ir 40 minūtes un mums ir 4 bērni. Tā raksta klausītājs, ko jūs pārunājat ar pacientu, ko jūs lūdzat apdomāt, tad, kad pacients sieviete vai vīrietis atnāk pie jums ar šādu vēlmi veikt sterilizāciju?
Nu, šādai apdomai ir jābūt ļoti, ļoti rūpīgai, jo pēc pētījuma datiem izvēli savu veikt tubuligāciju nožēlo 15-30% sieviešu. Tas ir, manuprāt, diezgan liels skaitlis. Tātad lēmumam jābūt ir ļoti izsvērtam. Un šī te nožēla korelē ar pacientu vecumu. Tātad, jo jaunākā vecumā tubuligācija ir izdarīta, jo lielāka varbūtība, ka pacienti nožēlos. Nu, man liekas, tie skaitļi ir diezgan lieli, tas nav 1-2%.
Doktor Grabe?
Nu jā, tad droši vien, kad es pirmais ir jāsaprot, kāpēc tāds lēmums ir pieņemts. Un ja tas pacients saprot, kāpēc viņš ir tādu lēmumu pieņēmis, Bet, protams, kad viņam ir jāizstāsta šī procesa neatgriezieniskums, bet tā pašā laikā drošība. Un, protams, noteikti ir jāpiemina tas, ka tas nepasargās no seksuāli transmisīvām slimībām. Ja? Tā pašā laikā varbūt mazinās ieguņu iekaisumu slimības risku. Tā kā tas ir tas, kas būtu noteikti jāapsver. Vai tiešām es skaidri zinu, ka es nekad vairs negribēšu nevienu bērnu. Bet, protams, ir gadījumi, kad arī ir cilvēki, kas izvēlās un mutienās paliek aizvien vairāk, kas zina, ka viņi bērnus negribēs un ka bērnu jau tāpat ir daudz pasaulē un pasaulē ir tik daudz ciešana, ka viņi tos bērnus vienkārši negribēs. Un tad jau, kad viņi ir izpratuši tos iemeslus, tad jau tālāk jau tas ir tāds vairāk tāds jautājums par to, kā tas notiek tehniski, kad, kur un kā mēs to varētu izdarīt.
Ir kāds vecums liekas, kad jūs ginekoloģiem, tas ir jautājums, tiešām vieglu sirdi sakāt, jā, es piekrītu šī jums, jūsu ģimenē būs vislabākā izvēle.
Nu, tas jau tā mūsdienās tā ļoti sarežģīti, tagad jau tie bērni dzimsta aizvien vēlāk un vēlāk, kā teica dr. Sābele, bet atbilstoši pētījumiem un es gribētu teikt, ka pēc 45 gadiem arī pētījumi to saka, ka tā ir ļoti laba izvēle, jo mēs tā vairs nenovecojam kā kādreiz, bet tas mūsu ķermenis tomēr reizēm netiek mums līdzi un parādās kaut kādas blakus saslimšanas, kuras varbūt neļauj lietot kādu no citām kontracepcijas metodēm. Un arī pētījums ir, ka tomēr pieņemsim tās kombinētās orālās kontracepcijas lietotājiem nedaudz, tas, kas ir vecāks par 45 gadiem, nedaudz pieauga krūtsvēža risks, ja? Pieauga kardiovaskulāro notikumu risks. Tā kā šīs varētu būt tās pacientes, mēs varētu droši teikt, jo ir jāatcerās, ka neviens nezina līdz kuram vecumam, kurš ir tas vecums, kurā mēs varam pateikt, tu vairs stāvoklī nepaliksi. Mēs kā ginekologi sakam, ka gadu pēc pēdējām mēnešreizēm, tad mēs varam teikt, jā, ir menopauza un tad var arī pārtraukt lietot jebkādu kontracepciju. Bet tas ir 50, 52, 55 gadi reizēm, jā, tā kā es domāju, ka tas varētu būt, nu, tas nav akmenī cirsts, tas ir tāds plus, mīnus.
Jā, un es arī nevilktu šo te līniju noteikti pēc gadiem, bet drīzāk pēc katras konkrētās situācijas, jā, blakus saslimšanas. Protams, daktorē gribēja pilnīgi taisnību, tas visbiežāk ir pēc 45, bet varbūt arī jaunākām sievietēm, nu, tā kā katra situācija ir jāizsver. Un vienmēr es ar savām pacientēm pārunāju arī to, kāpēc tieši viņa. Kāpēc ne partneris? Jo ļoti bieži man tiešām rodas šāds jautājums, varbūt izstāstīšu vienu situāciju, ir pāris kopā jau vairāk kā 20 gadus. Viens bērns ir, un sieviete nāca pie manis divus gadus pēc kārtas ar vēlmi pēc nosūtījumu uz legālo abortu. Bija iestājusies neplānota grūtniecība, viņa būtu vēlējusies šo te bērnu saglabāt, bet partneris iestājās, nu, pilnīgi pret pozīcijām. Viņš vairāk bērnus nevēloties. Un rezultātā sievietē bija jāpiedzīvo divi legālie aborti. Un tad, jā, viņa nāca pie manis ar jautājumu, kā viņa varētu veikt olvadu nosiešanu. Nu, man liekas, ka diezgan loģiski mans pretjautājums, ka kāpēc ne dzīvesbiedrs, jo gal galā viņš ir tas, kurš šajā gadījumā, nu, nevēlas bērnus. Nu, jā.
Un atbildi?
Ētisks dabas jautājums. Viņš negrib arī vazektomiju. Viņš negrib arī sēklvadu nosiešanu. Tā kā, nu, neko negrib. Bērns negrib.
Ko jūs, dr. Abele, pārunājat ar saviem pacientiem?
Jā, nu, vīriešiem svarīgi saprast to, ka tā ir izvēles, vazektomija ir izvēles metoda stabilām attiecībām. Tad pāriem, kuriem jau ir bērni, kur tiešām ir aktīvi, ja, dzimuma dzīve un nevēlās vairāk šo grūtniecību, tad, jo vazektomija ir neatgriezeniska metoda, ja, tad mēs pārgriežam abus sēklas vadus, ja, un ar to arī tad dzimuma dzīve tiek nobleķēta. Un tas, ko mēs piedāvājam vīriešiem sevišķi jaunākiem, ja pirms šīs operācijas nodot spermu sasaldēšanai gadījumā, ja nu kaut kas dzīvē notiek, parādās jauna partneri, vai nu tomēr tās domas mainās, tad viņi varēs izmantot šo sasaldāto spermu, nu, vēlāk priekš medicīniskās apaugļošanas. Protams, šo spermzītes varēs iegūt arī bez šīs speciālās sasaldēšanas, bet tad tas būs daudz, daudz sarežģītāk un mēs drusiņi arī dārgāk.
Mm-hmm. Bet par to, ka neatgriezeniski, kāpēc, piemēram, internetā meklējot informāciju, diezgan daudz lec ārā tādi izteikumi, ka vazektomija ir vienkāršāka nekā sieviešu sterilizācijas procedūra, un iespējams tā ir pat atgrieziniska. Kāpēc tur tādi apgalvojumi?
Tieši tāpat kā sievietēm, domas mainās arī vīriešiem, mainās jaunas laulība, jaunas attiecības, vēlamies bērniņu, šos vadiņus. Sēklas vadu var arī sašūt kopā, un to sauc par atgriezenisko vazektomiju. Tad, kad mēs veicam vazektomiju, mēs nekad nedomājam veikt šo atgriezenisko operāciju, ja? Bet dzīve, kā saka, ievieš savas korekcijas, kā jau daktari minēja, tad un ir daļai pacientu nepieciešamība veikt šo operāciju. Jā, tas ir iespējams, tas ir krietni, krietni dārgāk, sarežģītāk, nevienmēr veiksmīgi izpildāms, jā, bet ja pacientam ir tāda vēlme, jā, to var darīt.
Mm-hmm. Ir varbūt par okai kāda cipara, kāds tur tas izdošanās procents? Tad?
Tur ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, cik ir pagājis laiks no vazektomijas. Jo ilgāks laiks, jo vairāk tie vadiņi būs sklerotizējušies, jo sliktāks būs tas pēcoperācijas iznākums. Nu, neiesaka veikt atgriezenisko vazektomiju ilgākā 10 gadus pēc šīs pirmās operācijas. Mm-hmm. Jo īsāks laiks, jo būs veiksmīgāki. Rezultāti.
Mm, arī vīriešu pacientu vidū ir tie gadījumi, kā dr. Elksni jau minēja, sievietes 15 līdz 30% sterilizācijas manipulācija ir nožālojušas pēc tam, kā ir vīriešu gadījumi.
Vīriešiem ir stipri mazāk, jā, jo vīrieši, lai nonāktu līdz tam lēmumam, tur jau ir diezgan liels, kā saka, laiks pagājis līdz tam lēmumam tiek pieņemts, un ja tas lēmums tiek pieņemts, tad parasti viņš tāds arī paliek, ja? Bet noteikti būs nemācējuši precīzi pateikt, bet tie nebūs 10-15%, tie būs krietni, krietni mazāk.
Mm, jā, arī olvadu caurlaidības atjaunošanas procedūras piemin internets, visu varenais. Zinat kaut ko par tādām?
Teorētiski jā, praktiski man nav bijusi neviena paciente, kas veiktu šādu manipulāciju, un medicīniskās datu bāzes saka, ka jā, šādas procedūras ir iespējams mēģināt veikt, bet noteikti, ja mērķis ir grūtniecība, tad daudz efektīvāka ir IVF procedūra, nu tātad medicīniskās apaugļošanas procedūra, nekā mēģināt ar tādām, nu es teikšu, mikroķirurģijas metodēm šos te olvadus atkal nu, atjaunot, salikt kopā. Tā kā IVF noteikti šobrīd ir gan lētāka, gan vienkāršāk īstenojama un plašāk pieejama. Tātad, ja jautājums ir par, vai ir iespējama grūtniecība pēc sterilizācijas, tad jā, ar IVF procedūru noteikti.
Mm-hmm. Ja, nu, te mēs varam atkāpties varbūt kaut kādus gadus atpakaļ, kad ļoti nu, mēģināja šīs, tas atcīmās, ovadu plastiskās jeb mikroķirurģiskās operācijas veikt neauglības gadījumā, kad kaut kādu iemeslu dēļ ovada bija bloķēta un nevarēja spermas satikties ar ošu. Tās izdošanās ir mazas, un arī tad, kad šobrīd arī mums sievietēm ir neauglība, tad, un ja tā ir saistīta ar ovadu neauglība, tieši tad arī, ja tas ovads jau ir bojāts, tad tomēr mēs vairāk rekomendējam no šiem bojātiem ovadiem šķirties un domāt par medicīnisko apaugļošanu. Tā kā tas noteikti nebūtu mērķtiecīgi, bet tas eksistē un ar savu ķermeni mēs varam arī eksperimentēt.
Jā, un es gribēju piebilst, ja medicīniskā apaugļošana tiek veikta tieši olvadu faktoru dēļ, ja nav nekādu hormonālu problēmu, ar imunitāti saistītu problēmu, tikai olvada ir vienīgais faktors, tad šīs te procedūras ir ļoti veiksmīgas, izdodas vairākumā gadījumā jau ar pirmo reizi, un rezultāti ir tiešām labi.
Mm-hmm. Jā, pāris minūtes mums vēl ir palikušas, visbeidzot tad noslēdzošais jautājums. Kāds ir tas jūsu kā profesionāļu, iespējams, pat varbūt subjektīvais skatījums, kāpēc ir tā, ka vīriešiem tehniski vienkāršāk to veikt, mazsāpīgāk, lētāk un ērtāk, bet tomēr Latvijā joprojām biežāk sterilizācijas metodu izvēlas sievietes?
Nu, es domāju, ka viens faktors, ka tomēr ar tiem bērniem galā ar vairāk vai mazāk jātiek sievietēm, Ja? Protams, vīrieši šobrīd ļoti iesaistās. Arī šeit, braucot uz studiju, es redzēju vīrieti, kas brauc ar ratiņiem un vizināja bērnu. Bet es tomēr domāju, ka tas ir tas lielais aizspriedums, ka es zaudēšu kā vīrietis, ka man nebūs muskuļu masas vai vēl nebūs tāda tā kā arī dzimumtieksme. Tā kā. Es domāju, ka tas ir tas stereotips un ka tur vienkārši ir jāpasaka, ka tiek bojāts tikai tas kanāls, pa kuru tā spērma nokļūst, ka netiek bojāts nekas cits, tieši tāpat kā sievietēm. Tikai tas satikšanās vieta tiek pārtraukta, nav tās iespējas satikties, viss pārējais funkcionē tieši tāpat. Bet tiešām nu, tā sterilizācija, kas man ļoti priecē, ir tas, ka mēs viņu tagad varam piedāvāt sievietēm ar garīgās veselības traucējumiem, ar tādā attīstības problēmām, jo kādreiz nu, mēs stāvējām ar to sievieti un viņas māti un mēģinājām saprast, kā lai mēs palīdzam, un drīz vai raudājām baltas asaras, ka nav tās naudas, ko samaksāt par to sterilizāciju. Bet tagad tas tāds labs risinājums manā uztverē, tas man priecē.
Jā. Un tā lielā mērā ir tāda Latvijas problēma, manuprāt, jo tās pacientes, kas man ir atbraukušas no Lielbritānijas, Īrijas vai jo īpaši no Skandināvijas valstīm, kas ir kādu laiku bieži saka, ka jā, mēs šo kontracepcijas jautājumu ģimenē esam atrisinājuši, mans vīrs ir veicis vazektomiju. Nu, Latvijā es tiešām, man daktars man piekritīs, neesmu tik daudz novērojuši šādu sakritību, tās tiešām ir vairumā gadījumu sievietes. Un var jau būt, ka tur iestājas arī kaut kāds zemapziņas moments, ka vīrietiem šis reproduktīvais laiks, reproduktīvais vecums ir daudz, daudz ilgāks, un tad viņam ir vairāk iespēju savā dzīvē arī pārdomāt, ka varbūt tomēr viņš gribēs otros un trešos.
Arī 90 gados.
Jā. Tā kā, nu varbūt, ka tas arī spēlē lomu bez tiem faktoriem, ko doktori Grabi minēja.
Un tad jūs, doktori, kā vīriešu advokāts, kāpēc tad tā ir Latvijā?
Kā jau es minēju, daudz aizspriedumus mēs atspēkojam ar zināšanām, un tas ir tas, jo vairāk mēs izglītosim, jo vairāk mēs runāsim, jo vairāk pacienti dalīsies ar savu pieredzi, kuriem ir vazektomija veikt, jo vairāk šīs procedūras būs. Tas, ko es vēlējos pateikt noslēgumā, ka īstenībā, nu, ja mēs skatāmies atkal tādā globālā kontekstā, ļoti interesanti, pasaulē patreiz ir 8 miljārdi cilvēku, un tas cilvēku skaits nepārtraukti pieaug. Tas prognozējamais pieaugums līdz 2100. Gadam ir apmēram 11 miljārdi. Tad kopumā tas pieaugums ir, bet tas pieaugums faktiski ir uz Āzijas un Āfrikas rēķina. Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā populācija ir kopējais iedzīvotājs skaits ir konstants vai pat nedaudz samazinās. Tāpēc varbūt tas jautājums nav tik ļoti aktuāls varbūt mums Eiropā, bet viennozīmīgi, kas ir svarīgi saprast, kad ir ļoti daudz nevēlamu grūtniecību. Un atkal globāli skatoties, ļoti interesanti dati, katru dienu iestājas apmēram miljons grūtniecību. Puse no tām ir nevēlama vai neplānota. Mēram 150 tūkstošiem tiek veikti šie abortu, grūtniecības pārtraukumu, un pusē no tā ir augsta riska, un apmēram 500 sievietes katru dienu mirst tikai daļ tā. Un tas ir tas, kur vīrieši varētu nu, nākt pretim un izprast, ka tomēr veicot šo vazektomiju, kas ir salīdzinoši vienkāršāk, mēs novēršam ļoti daudz risku savai partnerei, un tas ir ne tikai nevēlams grūtniecības pārtraukšanas, bet arī pārtraucot partnerei lietot esošās kontracepcijas metodas, kas bieži vien arī ir saistīts ar blaknēm.
Paldies par sarunu šodien ģimenes studijā. Tagad teikšu tās dalībniekiem. Ginekoloģa dzemdības speciālists Zane Grabe un ginekoloģa dzemdības speciālists Karlīna Elksna bija šodien ģimenes studijā un arī urologs, andrologs Andris Ābelē. Paldies, ka dalījāties ar savām zināšanām ar mūsu klausītājiem. Pie skaņu pults šodien bija Katrīna Bramberga un Ines Štrāla, pie mikrofona Agnese Linka, bet rīt šai pašā laikā mēs runāsim par to, kāda ir jauniešu izpratne par datu drošību. Datu valsts inspekcijai šai pavasarī. tas arī bija īpašs kampaņa, informējoša kampaņa un arī eksperiments. Kāds tad tas ir bijis un kā mēs vecāki varam savus jauniešus, pusaudžus pasargāt no datu zaudēšanas vai nodošanas nevēlamām pusēm vai arī naudas zaudēšanas, piemēram, veicot tādus nedrošus pirkumus par to visu, tad ceru un ģimenes studijā, kā vienmēr rīt no 2 līdz 3:00, klausieties mūs arī visās populārākajās podcastu aplikācijās vai vietnēs un Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos.